I dag skal vi tale om, hvordan samfundet ser på og behandler afvigere. Vi skal tilbage i tiden og møde nogle mennesker, som var uønskede i normalsamfundet, fordi de stak ud og stak af. Og vi skal besøge øen Livø, som ligger i Limfjorden, og som i 1911 gik fra at være en øde ø til en anstalt for kriminelle, asociale og det, som man kaldte moralsk åndssvage mænd. Velkommen til Pædagogisk Ekstrakt podcast. Mit navn er Erika Zimmer Brandt, og med mig her i studiet i dag har jeg Maria Clement Hagestrup.
Hej Maria.
Hej.
Og velkommen til.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Vi er simpelthen så glade for at have dig. Vil du starte med lige at præsentere dig selv?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Maria Clement Hagestrup. Jeg er historiker og museumsinspektør på Vesthimmerlands Museum, hvor vi har Livø som en del af vores museale ansvarsområde. Og jeg har brugt godt og vel de sidste 4 år på at forske i Livøs historie. Det startede med en særudstilling, så blev det til en bog, så blev det til en DR-dokumentar, hvor vi fulgte i Poul Nyrup Rasmussens fars fodspor, og noget podcast også. Så Livø har fyldt rigtig meget i mit liv de sidste 4-5 år.
Ja, og jeg har læst jeres bog og vil sige, altså, den har virkelig rørt mig på mange måder, og det er jo måske ikke alle historiske bøger, jeg har det sådan med. Så jeg glæder mig simpelthen til at tale om det. Hvad var Livøanstalten for et sted?
Jamen, Livøanstalten var jo egentlig, hvad skal man sige, et eksperiment i tiden, fordi det var en isolationsanstalt ude midt i Limfjorden, oprettet af lægen Christian Keller, som stod bag de kælderske anstalter nede i Brejning mellem Vejle og Fredericia. Det var Nordeuropas største åndssvage anstalt på det her tidspunkt. Men han havde et lille problem nede i Brejning, at der var sådan en særlig gruppe af særligt unge mænd, som ikke havde lyst til at være på hans ret flotte anstalt i øvrigt nede i Brejning. De stak af, og det sagde jo noget om, at de havde en dårlig moral. Og for dem så havde han simpelthen brug for et sted, som han synes var bedre, end at man blev lukket inde bag lås og slå. Fordi det var alternativet for den her gruppe. Så han tænkte, jamen lad os se, om vi kan finde en ø. Og det var han egentlig sådan inspireret af fra Norge, hvor man havde et sted, der hed Bastøen, som var for unge kriminelle mænd. Så altså en form for deportation, fordi man ikke forstod spillereglerne nede på anstalten. På fastlandet.
Ja, og så en udskiftning af lås og slå med Limfjorden, som jo også
det er jo så de fysiske begrænsninger. Ja. Han havde dog, der var en lille streg i regningen der, fordi han havde let og let efter den perfekte ø i hele Danmark. Og han fandt den så på Livø. Du sagde, den var en øde ø, og det er ikke helt rigtigt, men den var dog beboet af ganske få mennesker. Og han var jo interesseret i at finde et sted, hvor der boede ganske få, fordi nu skulle den jo være lukket land for offentligheden. Men stregen i regningen var, at, og sådan er det ført stadigvæk den dag i dag, jeg bor, så jeg kan se Livø, og her for nylig var der også frosset fuldstændig til omkring øen. Så strømforholdene var ikke, som han regnede med, så man kunne jo gå på vandet i de her hårde isvintre, der ja. Var i 40'erne.
Ja, okay. Hvorfor er det relevant, at vi beskæftiger os med Livø i dag?
Jamen, som historiker skal jeg jo sige, man skal jo altid lære historien. Og jeg synes, der er noget rigtig spændende i det her med normalitet og afvigelse gennem tiden. Så man skal jo selvfølgelig tage ved lære historien og finde ud af, jamen, hvad gjorde vi engang? Hvordan behandlede vi dem, vi betragtede dengang som samfundets afviger, ikke? Og hvordan gør vi i dag? Og prøve at lave den der spejling, den synes jeg er vigtig. Også fordi vi tit har en eller anden opfattelse af, at vi bevæger os et meget bedre sted hen. Og det tænker vi kommer nærmere ind på senere, fordi det vil jeg måske godt anfægte. Der er jo stadigvæk ting, man kan tage ved lære af.
Ja, og det vi gør i dag, det bliver på et tidspunkt også noget, nogen vil beskæftige sig med som historie.
Det tænker jeg. Der er jo der er mange ting, som jeg tror, man vil anfægte. Ja. Hvordan vi handler eller ikke handler om 50-100 år.
Ja. Ja, så vi tager til Livø. Og hvis vi havde taget færgen til Livø på det her tidspunkt, hvor øen var anstalt. Hvad var det så for et sted, vi var kommet til? Hvordan så det ud? Hvordan var der?
Du havde ikke taget en færge, fordi som sagt, så var det jo fuldstændig lukket land, så du kunne ikke komme til Livø, medmindre du var en ung mand på vej fra havnen i Løgstør og skulle ud på den her halvanden times sejltur. Jamen, hvis jeg sådan skal male et billede af det, så vil du jo komme om eftermiddagen typisk til Livø. Jeg plejer faktisk tit at bruge eksemplet med Oluf Nyrup Rasmussen, der ankommer, fordi det er sådan et godt billede, og vi ved rigtig meget om hans ankomst, at han kommer om eftermiddagen den 11. november 1924. Og på det her tidspunkt er det altså en anstalt, der er i fuld drift. Der er 100 mænd anbragt af gangen, og 100 ansatte på øen. Så altså 200 mennesker på den her ø. Og så kommer han sikkert ret søsyg, kunne jeg forestille mig, til havnen, og der er mørkt. Der er ikke elektrisk lys endnu. Og han skal så gå af den her lange vej ned fra havnen op til inspektørens bolig på Avlsgården og sådan officielt indskrives. Og han har godt vidst på det her tidspunkt, hvad han kommer til. Han har godt vidst, at det var altså en ø for moralsk defekte mænd og også kriminelle mænd i alle aldre. Så jeg tænker også, at han har været ret nervøs for, hvor han skulle bo henne. Han vidste, at han skulle ind på en af de her fire pavilloner, som havde plads til 25 mænd hver. Og han har sikkert ikke læst aviser, Oluf, men man kendte den her anstalt, både Brejning og Livø, i hele verden faktisk, allerede fra 1911 er øen omtalt i engelsksprogede aviser. Så det var sådan en ø, man kendte til. Og så har han vidst, at han skulle over arbejde, at skolegang, det var ikke mere for ham, fordi nu skulle han opdrages til at blive en god samfundsborger. Så en lille, lille by, han kommer over til på øens østside, og en broget flok af mænd, han kommer til at møde.
Hvordan kan det være, du sagde, at nu ved vi meget om, da han kom? Hvor ved vi det fra?
Det ved vi også om mange af de andre mænd, altså Poul Dudal og jeg, som jeg har skrevet bogen sammen med Afvigernes Ø. Vi har jo siddet på Rigsarkivet og fordybet os i de her patientjournaler. Og det er jo det fantastiske ved Rigsarkivet, at de er jo vores nations hukommelse. Så patientjournalerne er gemt for de kælderske anstalter. Så når man sidder der på Rigsarkivet og læser om Oluf eller nogle af de andre 700, godt 700 mænd, der var anbragt, jamen, så er det jo deres livshistorie. Det er simpelthen i alle detaljer, at det er beskrevet fra fødsel til muligvis død.
Så I ved også, hvorfor han skulle derover? Hvorfor skulle han til Livø?
Jamen, Oluf er egentlig et meget godt eksempel, og det er også derfor, det er ikke fordi, at han er mere interessant end de 742 andre, der var derover, men han er bare et godt eksempel på den her unge 15-årige mand, som har opført sig måske lidt uheldigt derhjemme i Esbjerg. Han er også stoppet med at komme i skolen, har svært ved at følge med. Det har langt de fleste af de her unge mænd. Altså har han en lidt uhensigtsmæssig omgang med nogle våben, han får fat i, som gør, at husverden bliver bange for ham, der hvor han bor med sin mor og sine fem søskende. Så altså en fattig familie og lidt sporadisk skolegang og en som samfundet måske allerede der stempler som ude, en der skal genoprettes, kan man sige.
Ja. Er der andre kategorier af mænd, eller hvad er det for nogle kategorier? Nu har du jo nævnt en type, kan man sige.
Jamen det, der er særligt ved livet, er jo, at hvis man sådan ser på, hvad Christian Keller selv skriver i 1910 allerede, øen blev oprettet i 1911, jamen, så er det virkelig en bred skare af mænd, der kan komme til Livø, fordi han beskriver det som en ø for asociale, moralsk åndssvage mænd med vagabunddrifter og forbryderiske tilbøjeligheder. Det er jo en rimelig bred definition.
Ja.
Så der er egentlig opfundet sådan en særlig kategori af mænd, som hedder de moralsk åndssvage på det her tidspunkt. Og man opererer jo meget med det her IQ 75 for, at du kan blive anbragt på åndssvageanstalt. Men med de her mænd, der ved man godt, at det er ikke nødvendigvis IQ 75, der skal definere, om de skal til Livø, fordi det er kun en tredjedel, der er IQ-testet. Men det handler simpelthen om, at de har en dårlig moral. Altså, jeg vender tit ordet åndssvag om, at det er nogen, der er svage i ånden. Mm. At de passer simpelthen ikke ind i samfundsnormerne, og hvad man forventer af en god samfundsborger.
Nej, og det er interessant, at du bruger ordet mænd om dem, ikke? Fordi når vi snakker om en 15-årig, så som pædagog vil jeg jo kalde det en dreng.
Ja, men det er også, fordi vi er i den tid, vi er i nu. Altså, hvis du er 15, så skulle du egentlig ud på det her tidspunkt og bidrage.
Ja.
Og det er jo også det handler rigtig meget om på livet. Det er jo det her med at genoprette via arbejde.
Ja.
Og faste rutiner, ikke?
Ja. Så nu har vi hørt om Oluf. Vil du præsentere os for måske en eller to mere af dem, som du har lært at kende gennem dit arbejde her?
Ja, jeg vil gerne præsentere jer for Hans Anton, fordi ham synes jeg egentlig, han er en af de første, jeg stødte på, da jeg sådan begyndte at grave i de her journaler. Og ser man et billede af Hans Anton, så er han, så står han sådan og kigger dig direkte i øjnene. Jeg vil lige sige med de her billeder, vi har jo, altså det første man ser, når man åbner en patientjournal fra Livø, det er et forbryderfoto. Så hver eneste gang, vi har åbnet sådan en journal på Rigsarkivet, så får du øjenkontakt med mændene som noget af det første. Man tog de her forbryderfotos, fordi man regnede med, at de ville forsøge at stikke af fra øen på et eller andet tidspunkt. Men Hans Anton står og kigger mig direkte i øjnene, og så står han faktisk med dametøj på og sort kugl, eller hvad han nu har brugt om øjnene. Og han er simpelthen anbragt som afvigende seksuelt. Og det er han, fordi han nok er det, vi i dag vil kalde transkønnet. Altså, at han stikker simpelthen for meget ud seksuelt i datiden. Og bliver så anbragt, fordi han officielt blotter sig for nogle piger, men dybest set kan man egentlig med nutidens øjne læse sig til, han er meget interesseret i, hvad for noget tøj de har på. Pigetøj.
Ja.
Og materialet, det er ikke så meget, de skal ikke tage tøjet af. Han vil gerne mærke det, tøjet. Så Hans Anton er en af dem, og så har jeg nævnt Olof, fordi han er jo den her kategori, der åbenlyst er fejlanbragt, vil vi sige i dag, fordi han er godt begavet og kommer jo også til at klare sig. Men så har vi også sådan en som Carl Johan, som er anbragt, fordi han er seksual forbryder, har forsøgt at voldtage sin svigerinde, og bliver så vurderet til ikke at altså være åndssvag, og ender på Livø, og så også den, der bliver drabsmand på øen. Han slår skrædderen på øen ihjel i 1940, fordi han vil voldtage skrædderens hustru. Så det er sådan en meget bred kategori, som jeg også indledte med at sige, at hvem kan komme til Livø? Det kan være en cykeltyv, og det kan være en, som er seksual forbryder, men vurderet til at have en for lav IQ til almindelig straf. Og mange af de her mænd ville jo egentlig hellere have en almindelig straf, fordi at begå et cykeltyveri, jamen, det ville du ikke få en tidsubestemt dom for, vel?
Nej. Så det er en tidsubestemt dom. Hvordan kommer man fra livet igen?
Jamen, det bliver ret tydeligt for os, at fra 1929, hvor vi får Europas første sterilisationslov, der kan vi se, at de får simpelthen tilbuddet at skrive under her og lade dig sterilisere, og så kan du komme ind i det, de kalder kontrolleret familiepleje på fastlandet, hvor man ligesom holder øje med dem stadigvæk, men hvor de typisk er i landbruget og skal bevise, at nu kan de godt håndtere fastlandet igen. Så det er egentlig det der med at lade sig sterilisere, fordi det handler også rigtig meget om, at man anser de her mænd, der sådan ligger lige der på normalitetsgrænsen, som særligt farlige, fordi de jo kan gå ud og møde kvinder, og de kan gå ud og sætte børn i verden. Og det kommer så af den her opdagelse af arvemassen. Altså man bliver virkelig bange for, at de her mænd, de skal gå ud og få børn. Fordi så vil de jo bare give deres dårlige, moralsk dårlige gener videre. Og så vil det jo være en bombe under det her velfærdssamfund, som stille og roligt er ved at opstå, hvor man holder hånden under samfundets svageste.
Så det er sådan en datidens stop ulykken?
Jamen, det er det jo faktisk, og man kan sige, det bliver jo dybest set gjort i den bedste mening, men nu ved vi jo, at det er jo ikke altid den bedste løsning, når man ser på det med nutidens øjne, men vitterligt er det jo sådan en tanke i datidens politiske verden, at man, at man skal give til nogen, men det skal også koste for nogle andre så. At hvis man skal have den her spirende velfærd, og at man går fra det her almisseprincip til et rettighedsprincip, så gælder det bare ikke for alle, fordi man er nervøs for, hvordan det skal udvikle sig økonomisk og socialt også.
Ved I, om det løste problemerne for de her mænd, der så takkede ja til at blive kastreret?
Steriliseret.
Det er vigtigt.
Jeg vil sige, man bliver også kastreret. Det bliver Hans Anton, som...
Ja, jeg synes nemlig, at jeg læste en, der blev.
Jamen, det er heller ikke forkert. Det er bare, at mange bliver tilbudt at blive steriliseret, men det er faktisk primært seksualforbryderne. Man kastrerer.
Okay.
Så det er relativt få dog.
Ja.
Men ja, de får mange af dem lov til at komme til fastlandet, og man holder øje med dem, men nu er de jo ikke så farlige mere, fordi de kan ikke sætte børn i verden. Og så vil jeg også sige, at det er jo ikke alle, der bliver steriliseret. Det er også vigtigt for mig at påpege. Oluf kunne jo godt være blevet det.
Ja, men det var mere, jeg forstod det som, det nogle gange var det en billet ud eller en vej ud, så kan du tage imod den her, og så kan du få lov. Ja.
Og det kommer sig også af, at de begynder at have lidt pladsmangel. Altså, der er fuldt belagt på Livø med de her 100 pladser, så hvis du kan få nogen ud, som jo dybest set så kun er farlige, når alt kommer til alt på grund af deres seksualitet, så er der jo plads til nogle flere.
Ja. Hvordan så hverdagen ud for de anbragte på Livø?
Jamen, den var jo sådan set ligesom i resten af samfundet på det her tidspunkt, men man arbejdede 6 dage om ugen, så er de fri om søndagen. Men tanken var jo, at de skulle være fysisk trætte om aftenen, så deres arbejdsdag startede kl. 7, og så var de forskellige steder, ofte ved landbruget, eller på nogle af øens værksteder, snedkerværksted, eller måttevæveri, gartneri. Og så skulle de arbejde indtil middag. Så havde de en middagspause, arbejdede ind til omkring aftensmadstid, og så spiste de ude i de pavilloner, hvor de nu boede, under ledelse af en ansat husfar. Og så skulle de alle sammen være i seng kl. 9 om aftenen på første sal, hvor dørene blev låst, og tøjet blev placeret på en bænk uden for værelserne, sådan at hvis de stak af, så var det i hvert fald uden tøj på. Men en meget struktureret dag, altså det var sådan grundtanken, at det var jo ro, renlighed og regelmæssighed, at de skulle lære den struktur, som de jo åbenbart ikke kendte hjemmefra.
Ja, ja. Og du fortæller, at de spiser med en husfar. Hvem var dem, der arbejdede på Livø? Hvad var det for en opgave, de skulle løse, og hvilken viden havde de?
Altså, husfaren kunne faktisk være min oldefar,
som
var ansat derovre. Og han var egentlig bare en landbrugsmedhjælper fra lokalområdet, så det her er jo et tidspunkt før pædagogernes indtog. Det er jo først i 60'erne, at man har en formel uddannelse til de her plejerjobs. Så det handlede egentlig om at få nogen over på øen, som forstod mændene, og som kunne styre dem. Det var selvfølgelig også en stor opgave, at du havde 25 mænd i dit hus, hvor husfaren også selv boede i øvrigt med sin familie. Men de første, der bliver ansat på Livø, min oldefar bliver ansat faktisk i 1912, så det er relativt tidligt. Og er glad for at være derovre, også det er en god løn faktisk, når nu du lige pludselig har den her anstalt i sådan et landbrugsområde. Men nogle af de første ansatte, for eksempel inspektøren og nogle andre plejere, jamen dem får de fra de store anstalter, sådan at der er nogen, der kender til det at drive en anstalt. Så hele strukturen derovre var jo faktisk, der var en inspektør, og så omkring 20-25 plejere ansat, og så refererede inspektøren så til overlægen nede i Brejning, og var hans forlængede arm der på Y-anstalten.
Det har også været et særligt liv, var for de familier, som kommer til at bo på den her ø, fordi at faren i familien er ansat, og så må resten ligesom følge med.
Og det kan vi også se. Altså, der er jo nogen, hvor de er der over i generationer faktisk. Jeg kender nogen, der har været der i 3 generationer, altså hvor de kan ikke forestille sig andet. Og så er der også dem, der er der i rigtig kort tid, kan vi læse os til, fordi de får simpelthen økulder. Ja. Altså det her med, at båden sejler kun 2-3 gange om ugen, og nogen er jo nærmest aldrig i land. De bestiller bare varerne i Løgstør og får fragtet dem tilbage. Så det der med at blive ansat handler jo også om du kan holde til at omgås så tæt i øvrigt også med de mænd, du jo så arbejder med.
Ja, der er ikke mulighed sådan super rigt fritidsliv, der handler om noget andet.
Nej, men dog vil jeg sige, altså, det er jo også en ting, fordi det er jo noget, der hurtigt bliver en meget sort historie, den her om de her anbringelser, men de kunne jo ikke undgå at interagere meget tæt, så de spiller jo også teater sammen, ansatte og anbragte, har fastelavnsfester, har biograf i forsamlingshuset hver søndag, hvor nogle af dem, jeg har lavet interviews med, som er børn af de her ansatte, altså børn, der nu er 80 år gamle jo, men de fortæller jo også, at man interagerede helt tæt, så det var jo ikke sådan en fængselsø, hvor de slet ikke måtte komme tæt på de her mænd. De siger bare, at de fik at vide, at nogle af dem skulle de måske lige holde sig fra. Men ellers var min fornemmelse ikke, at de sådan gik og talte om, hvad de enkelte mænd havde gjort. Det var sådan set en accept af, jamen nu er vi her, og vi starter på en frisk.
Hvorfor blev Livø-anstalten lukket?
Jamen det gjorde den, fordi det var jo ved at være altså, en forældet anstalt i 61, bliver den lukket, men i 59 får vi en ny forsorgschef, Niels Erik Bank Mikkelsen. Og han har faktisk været med til at sidde i ministeriet og underskrive de her sterilisationserklæringer. Men lige pludselig får han jo også øjnene op for, at det er måske ikke så normalt endda. Altså han har jo troet, at han egentlig gjorde en god gerning ved, at nu fik de her mænd lov til på Livø og komme tilbage til fastlandet. Men måske er det egentlig ikke så normalt, at man anbringer mænd på en ø og i øvrigt kvinderne på Sprogø også. Og han kommer med det her normaliseringsprincip, at man skal inkludere i stedet for at ekskludere, og at de skal have en tilværelse så normalt som muligt, ikke? Så tæt på det normale som muligt. Og der kan man altså godt fornemme, også når man sidder med alt arkivmaterialet, at altså, det er ikke alle overlæger, der synes, at det er den skønneste idé, han får med at nedlægge de her ø-anstalter, fordi overlægerne har jo været små, enevældige konger på hver deres store anstalt. Og det kan de jo godt mærke, at den her magt, den smuldrer jo lige pludselig, når at han vil til at indføre noget pædagogik også, og at magten skal firedeles ude på anstalterne. Det er ikke alle, der synes, at det er verdens bedste idé, men det bliver sådan. Og man kan også se på Sprogø, de har svært ved at have kvinder nok på øen hen mod slutningen af 50'erne. Og man kan jo også begynde at se, at der er jo rigtig mange flugtforsøg fra Livø, også med dødeligt udfald, at det er jo ikke et sted, dem, der bliver anbragt, synes, det er godt at være. Og det handler jo ikke så meget, tror jeg, om, at øen er frygtelig, fordi på mange måder er den jo meget bedre, end at være på de her store anstalter. Man har ikke sovesale, og man har meget mere frihed i, at man må færdes rundt på øen. Men det handler om det der almen menneskelige med, at man bliver anbragt på ubestemt tid og isoleret for omverdenen. Så øen bliver nedlagt, og de mænd, som er der, en af de sidste har vi faktisk også med, der forlader øen i bogen, det er Mika, og han har altså været på øen i 47 år på det her tidspunkt, og er faktisk ked af at skulle fra øen, fordi det handler jo også om, at du måske bliver anstalten, at han har været der så længe, og han har også fået lov at besøge fastlandet. Men flere af dem kan jo ikke finde ud af at navigere ude i det, man kalder normalsamfundet, fordi hvordan skulle de kende spillereglerne, når de har været i det her samfundet i ret mange år. Så han er ked af at forlade øen. Han bliver anbragt på anstalten i Brejning, kommer derned, Nogle kommer ud i, altså bliver sluset ud på åbne bosteder. Nogle får egne lejligheder, og de farligste bliver jo så anbragt bag lås og slå. Og der kunne nogle af dem jo være mennesker, som man ville se på Kofods Minde i dag. Men altså langt de fleste kommer jo egentlig ud og får en mere almindelig tilværelse blandt andre mennesker.
Ja, så den lukker, Livanstalten lukker i 1961, og man vil noget andet som samfund. Hvor ser du de største forskelle mellem dengang og nu, og ser du måske også nogle ligheder?
Jeg ser selvfølgelig, at der er noget med menneskesynet, ikke? Og det fik jeg ikke sagt før, men der sker jo også noget i og med, at man har haft 2. verdenskrig og folkedrab i Tyskland, og man får FN's menneskerettighedserklæring. Og der skifter fokus jo faktisk fra det her med samfundet først, til at man har mere fokus på individet. Så det er klart, der er jo sket noget i forhold til, at man har meget mere fokus på, at den enkelte person og den persons rettigheder siden da. Og så er der jo sket noget helt pædagogisk, som han allerede er inde på, Niels Erik Bank Mikkelsen, at man interesserede sig jo, jeg vil nærmest sige ind til anstalten, lukker jo egentlig ikke for de her menneskers indre forestillingsverden. Det var jo ikke sådan, at kom en psykolog til Hans Anton, der står der i dametøj og spørger, nå, jamen kan jeg hjælpe dig med noget, eller hvad sker der egentlig, hvordan føler du? Det interesserede man sig ikke for, man så bare på det ydre. Ja. Så der er jo helt klart sket noget i forhold til at prøve at forstå mennesker. Hvorfor de agerer, som de gør.
Der er en del fortællinger i bogen, hvor jeg i hvert fald man prøver på at straffe det frem. Ikke? Så kommer man i seng uden havregrød, eller man får inddraget sine rettigheder, og så må de da rette ind, hvilket de jo så af gode grunde heller ikke kan.
Jamen præcis, så det er jo også det der med, hvis man havde sat sig for at prøve at forstå deres agerende nogle gange, så ville det sikkert give fin mening, men det var man jo egentlig ikke særlig interesseret i, fordi som jeg siger, man så på deres handlinger og ikke så meget med tanken bag, altså det var det, de udførte, der blev bedømt, ja. Og i særdeleshed det, de ikke også udførte.
Er der nogle ligheder? Er der nogle ting, der går igen? Vi kan se, at pædagogikken i dag kommer af det her.
Ligheder med... prøv at stille spørgsmålet igen.
Jamen, jeg tænkte på, nu vil vi snakke lidt om, at der er nogle forskelle mellem dengang og nu. Det er der åbenlyst, så ja. det er jo ikke svært at se.
Heldigvis.
Ja, heldigvis. Men alle vores pædagogiske institutioner og den måde, som... samfundet forholder sig til afviger på. Det kommer jo også af det her, så der er jo også noget, vi har trukket med, og nogle ting, der måske popper op igen efter en tid, fordi der er nogle ting, der kører lidt i cirkler.
Jamen, det er jo faktisk sjovt, fordi jeg havde nemlig tænkt det der sådan, at det cykliske, der er et eller andet med, at man skal huske historien, fordi jeg synes, jeg har bemærket en retorik, for eksempel, som begynder at minde mig en lille smule nogle gange om 30'erne, det her med, at man stempler nogle mennesker som uværdige. Og jeg synes jo stadigvæk den dag i dag, det handler rigtig meget om du kan bidrage. Og bidrage, det er stadigvæk at være arbejdsduelig. Mm. Så jeg synes, der ligger rigtig meget i, at vi som samfund skal passe på med, hvem vi stempler. For det gør vi jo stadigvæk. Og altså, det er jo sådan et eviggyldigt spørgsmål også, det her med, jamen, hvem er samfundets uønskede? At øer har jo altid været brugt historisk set helt altså tilbage til middelalderens bedalskhedsøer eller sygdomsøer generelt til at udskille mennesker. Og i 2018 snakkede vi igen om det med Lindholm, hvor Karen Jespersen, tror jeg det var, kom i tanke om, at det kunne også være fint at sende uønskede eller udviste, men også uønskede jo dybest set asylansøger til en ø. Så, og vi laver jo også foster diagnostik, det synes jeg jo også er en måde at udskille mennesker på. Og at der er mennesker, der slet ikke bliver født. Vi kommer ikke til at have mennesker med Down-syndrom om måske, det ved jeg ikke, 20-30 år, fordi jeg tror, det var siden 6, at dem, der bliver født med Down-syndrom, det faldet 60-70%. Og det er jo også en opfordring som samfund eller læger, der står og siger, at det er måske ikke en god idé. at den her graviditet gennemføres.
Ja.
Så jeg synes, vi skal passe lidt på med nogle gange at dømme for hårdt. Det er også en af mine kæpheste, det her med, det er så nemt at dømme fortiden med nutidens øjne, men vi gør bare også selv nogle ting, som vi måske ikke reflekterer over, at fremtiden vil dømme os på, måske.
Altså noget af det, jeg også kom til at tænke på med en parallel til nutiden, det er, nogle områder inden for specialpædagogikken i et par år, der har mere struktur og mere regelmæssighed næsten været svaret på alt. Og det kan jeg jo genkende her i hverdagen på Livø, ikke? Altså hvis der er problemer, så skal du have mere struktur, og det er en struktur, jeg sætter for dig.
Ja.
Og så skal du...
Så bliver det defineret, og man kan også se det på mange af de bosteder, der er rundt omkring. Nogle af dem bliver lukket nu, men så har det jo nærmest været et krav også, at du ikke måtte være pædagog. Altså det her med, at ligesom man på Livø også ansatte folk som min oldefar, men det her med, at du måske ikke skal være pædagog, fordi så skal du være håndværker eller et eller andet, hvor du kan give dem en anden form for vejledning og struktur. Og så synes jeg jo også, det her med afvigelser og normalitet, som jeg egentlig også indledte med, det er jo også noget, der ændrer sig gennem tiden. Det er jo super interessant, at det, man betragtede som afviger for 60-70 år siden, jamen nu sådan en som Hans Anton, som er transkønnet, jamen ham ville der være fin plads til i vores samfund, men dengang skulle han kastreres og gemmes væk. Så det her normalitetsprincip, hvornår er noget normalt, det er jo virkelig også noget, der ændrer sig over tid. Og så kan man sige, det her med rettigheder, du spurgte også før, om der er ting, der er bedre, ting, der er dårligere. Altså, jeg kender jo flere med handicaps, som simpelthen kæmper for deres rettigheder nu. Og der har vi jo Kasper Erik, digteren, som har sat fokus på, at der er jo ting, der ændrer sig. Ting, som burde være rettigheder, men som man igen skal kæmpe for. Og han lavede det her hashtag, undskyld, vi er her. Og det handler jo også om, at man måske ser en retorik, der går igen fra 30'erne, at man skal bidrage for at være nyttig. Og at man skal kæmpe for hver eneste ting, man har brug for i sit liv. Altså om du har brug for en handicapbus, eller for at du kan komme på arbejde, eller at man som samfund simpelthen er ops på, at man som et menneske med et handicap også har en værdi, og at man faktisk gerne vil bidrage, men det kræver jo, at samfundet også er villig til at understøtte. Og der gik han jo i klins direkte med Nicolai Wammen, ikke? Fordi han fik sagt dengang, at var det finansloven, der skulle fremlægges, at grunden til, at der skulle skæres rundt omkring, jamen det var faktisk de handicappedes skyld. Altså det var specialområdet.
Ja.
Så der er jo også et eller andet med, at jo mere man gentager noget, og jo mere man siger, at man skal arbejde for at være nyttig. Det er sådan en farlig tendens, og jeg er ikke politiker, og det skal jeg heller aldrig være, men jeg siger bare, det er også det, man kan lære af historien, at lad os prøve at lade være at gentage noget, som vi har afprøvet, og så bruge det som et afsæt til at gøre tingene bedre og tage hånd om samfundets svageste.
Det synes jeg er en super fin måde at afslutte det her på. Tusind tak, fordi du ville komme og snakke med os.
Det er jeg meget glad for, at jeg måtte.
Det er super spændende. Jeg vil også godt lige afslutte med at anbefale bogen igen. Den hedder Afvigernes Ø. Og som jeg sagde tidligere, så er det virkelig en bog, der har rørt mig. Du fortæller om de der forbryderfotos. Der er også andre fotos, som I har fået farvelagt i bogen. Og som jo gør, at man som læser bliver nødt til at forholde sig til de her mennesker, som netop det, man kan se de mennesker. Man føler, man lærer dem lidt at kende.
Og det har også været målet med den. Det har ikke været at dømme fortiden, men det har simpelthen været at præsentere mennesker af kød og blod, fordi så må du jo selv forholde dig til, hvad du synes, samfundet gjorde ved dem dengang.
Ja, tak for det.
Tak.
Du har lyttet til Pædagogisk Ekstrakt podcast. Mit navn er Erika Zimmer Brandt. I redaktionen er også Anne-Mette Bus. Lyddesign Karen Stens Lundqvist. På genlyt.